halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19:25 mitirban heerka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan waa subax jimcaha bisha julaay waa 2016 idaacaddeenna saaki iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinayo anigoo ah jaamac buule jaamac iyo xuseen barre aadan
waxaan iftiimi doonaa calanka qaadanaha midabka calanka Soomaaliya buluugga iyo cadaanka ayaa waxaan iftiimi doonaa buundada xilbolaha oo ah magaalada Minneapolis oo 35W Bridge oo waa markii ugu horreysay.
Cabdi Warsame oo ka tirsan golaha deegaanka magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan Mareykanka isagoo ka waramaya xuska 1 Luulyo ee qaranimada Soomaaliya oo si gaar sanadkan halkaasi looga xusi doono wareysi iyo warbixin ayaan idinka haynaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan falanqayn ku saabsan shir madaxeedka dalalka ku yaala waqooyiga qaaradda Ameerika oo lagu qabtay Canada.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa 8 waddan ku dartay liiska dalalka ugu badan ee dadka sida sharci darrada ah looga soo tahriibiyo looguna xadgudbo. liiska sanadkan ee uu Mareykanku soo saaray ayaa dalalka liiska madow lagu daray waxa ay kala yihiin Uzbekistan, Turkmenistan, Myanmar, Haiti, Djibouti, Papua New Guinea, Sudan iyo waliba dalka Suriname. arrintan ayaa dhalin karta in xayiraado gaar ah lagu soo rogo dalalkaasi, taasi oo ka hor istaagi karta wadamadaasi inay helaan qaar ka mid ah gargaarka iyo deeqaha Mareykanka iyo beesha caalamku ay bixiyaan.
dowladda Turkiga ayaa sheegtay in 3 ruux ee isku qarxiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Istanbul ay ka kala yimaadeen wadamada Ruushka, Uzbekistan iyo Kirgistan. xukuumadda Turkiga ayaa aaminsan inay weerarka ka dambeeyeen kooxda ISIS balse aan shaacinin shakhsiyaadka isqarxiyay magacyadooda. dowladda ayaa sheegtay in weeraryahanada rasaastu ku fureen socdaalka dadkii socdaalka ahaa iyo shaqaalihii gigada dayuuladaha ee Turkiga talaaladii ka hor inta aysan isqarxin.
tali ku-xigeenka ciidamada badda Mareykanka ee bariga dhexe Admiral Kevin Donegan ayaa shaaca ka qaaday in laga hortegi karayay dhacdadii 19 askari ee ciidamada badda Mareykanka ah ay ugu gacan galeen ciidamada badda Iiraan horaantii sanadkan kuwaasi oo mar dambe la sii daayay. warbixin kasoo baxday xafiiska la taliya ku-xigeenka ayaa lagu sheegay in arrintani ay sabab u ahaayeen dhowr arrimood oo ay ka mid tahay hoggaan xumo iyo iyadoo aan haba yaraatee la raacin sharciyada u yaala ciidanka ee dhinaca hagista iyo dayactirka maraakiibta. dhinaca kalena taliyaha howlgelinta ciidanka badda Mareykanka Admiral John Richardson ayaa isaguna saxaafadda u sheegay isagoo ku sugan xarunta Pentagonka in Iiraan lafteedu ay khalad wax ku lahayd, isagoo ku eedeeyey ciidanka badda ee Iiraan in si sharci darra ay u soo koreen doonta ciidamada Mareykanku wateen iyagoo si sharci darra u baaray una sawirtay doon sidata calanka Mareykanka.
aroriyo suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad warkaa ka dhageysanayseen waa laanta afka Soomaaliga ee v o eda. Soomaaliya waxaa maanta looga dabaaldegayaa xuska munaasabadda 1 Luulyo oo ah maalintii qaranimada Soomaaliya ee ay isku biireen gobollada waqooyi iyo koonfur. Soomaalida ku nool guud ahaan caalamka ayaa xuskan u dabaaldegaysa. haddaba dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka ay Soomaalidu ugu badani ku nool yihiin, waxaa sanadkan markii ugu horreysay loo xusayaa munaasabadda si ka duwan sidii hore. warbixin arrintaa ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa sanadkan isku raacday in si rasmi ah loo xuso maalinta qaranimada Soomaaliya ee 1 Luulyo iyadoo caawa biriijka ugu weyn magaaladaasi laga shidi doono nalal iyo laydhad muujinaya midabada calanka Soomaaliya ee buluugga iyo caddaanka ah, sida uu faahfaahinayo Cabdi Warsame oo ka tirsan golaha deegaanka ee dowladda hoose ee magaalada Minneapolis.
sanadkii 2014 markii la doortay ayaan waxaan qaraar keennay oo in la xuso maalinta 1 Luulyo oo maamus gaara loo sameeyo, taas oo aan u aqoonsan inay tahay maalinta shacabka Mareykanka oo Soomaaliyeed ama Somali American Day. Marka intaas sanadkii 2014 ilaa haddeer waa loo dabaaldegayay. dabaaldegyadii oo 1 Luulyo sanadkaani si fiican bay u dhici doonaan waa la socotaa. maantay waa maalin Ramadaan, dadku waa soomay yihiin, marka ramadaan laga baxo 9ka July ayaa waxa la sameyn doonaa xaflad weyneed oo ay hay'adda ka joogay abaabulaan oo la dhaho hay'ad 10 luulyo laakiin maanta caawa markii la gaaro habeenkii waxaa la iftiimi doonaa calanka qaadanaha midabka calanka Soomaaliya buluug iyo cadaanka ayaa waxaa lagu iftiimi doonaa buundada xilboonaha wax magaalada Minneapolis oo 35W Bridge oo markii ugu horeysay.
Sidoo kale waxaa toddobaadka soo socda isla magaaladaasi ay marti gelinaysaa toddobaad loogu magac daray toddobaadkii Soomaaliya, waxaana arrintaasi qabanqaabinaya dhallinyarada ururka ka joog ee ka dhisan gobolkaas. Faahfaahinta arrintan waxaa ka warramaya Cabdimaalik Xasan Maxamed oo ka tirsan guddiga qabanqaabada.
Waxaa rabnay programkaneto inaan sameyno June 26 ilaa July 1 luul inaan sameyno ahayd, laakiin sanadkaneto hadda aragtay waa ramadaanka noqotay ilaa 1 luul ramadaan dhexdeeda. Insha Allah isbuuca soo socdo waxaa la bilaabaya isbuuc la dhaho Somali Week oo loo dabaaldegayo Soomaaliya iyo xornimada ay soo qaadatay insha Allah. Programka ugu horeeya dhici doona waxa waaye 1 luul xaflada loo dhigi doono oo ilaa 25,000 oo qof kasoo qayb gali doonto oo lagu dhigaayo magaalada Minneapolis oo gobolka Minnesota. 3 jidood oo jidka ugu dheer Minneapolis kamid ah Al-Xiraaya Somali Museum-ka ay imaaneyso waxay dhigayaan qayb ka mid ah dhaqanka iyo aqal Soomaali iyo mudulka la keenaya. Waxaa la keenayaa xoolihii arigii iyo waxaas la keenayaa. Waxaa kaloo la keenayaa kambaniyaal badan oo Soomaalida aan ka qayb galin oo Coca-Cola iyo McDonald's ay ka mid yihiin kuwa waaweynka ay imaanayaan. Mall America ay imaaneyso waxay keenaysaa dhalinyaro badan oo jalaatay waxaas u keenayaan. Taas waa maalinta waxa ugu horeeya aan sameynayno. Maalinta labaad waxaa la sameyn doonaa insha Allah program la dhaho xasuuso. Waxa waaye taas programkaas waxa waaye in la xasuusto Soomaaliya sidii xorriyadda ku yeelatay ilaa maanta. Wixii wanaagsan Soomaalida meel walba ay joogaan ama diaspora haday joogaan ama waddanka haday joogaan, shaqooyinka wanaagsan ay soo sameeyeen, mar walba waxaa laga hadlaa wixii dhibaato ee Soomaaliya soo marta, laakiin anaga waxaa rabnaa inaan muujino waxa wanaagsan. Programka saddexaad la sameyn doona waxa waaye tartan oo la dhaho Minnesota Cup oo cayaarta kubadda cagta waxaa isku baxaya wadamo badan oo gobolka Minnesota, oo waxaa noo matalaya hal soo hal tiim oo Soomaaliya in waxa la tartamaan tiimum kale oo ajnabiya oo kamid yihiin Sacuudiga, Spanishka iyo West Africanka ay kamid yihiin insha Allah.
Dhallinyarada Soomaaliyeed ee barnaamijkaasi qabanqaabinaysa ayaa tilmaamaya in ujeedadoodu ay tahay in dhallinyarada Soomaali Maraykanka ah ee Maraykanka ku koray ama ku dhashay ay xasuusiyaan dhaqankooda, islamarkaana wax laga bedelo sawirka aan wanaagsaneyn ee qaar ka mida warbaahintu ay u soo bandhigto mashaakilka ka jira Soomaaliya iyo kan mararka qaar ay la kulmaan dhallinyarada Soomaali Maraykanka ah, sida uu faahfaahinayo Cabdimaalik Xasan.
Horta hore waa dadka dhallinyarada badankood waxaa loo yaqaanaa Mareyka degan inay yihiin Somali American, waxa waa Somali oo ama halka kusoo kara ama ku dhaho Somali American loo waa. Taasna waxa waaye wadankan dhaqankeeda waa la bartay, laakiin waxaa anaga kaga duwannahay dadka kale. Waxa waaye dhaqan baa leenahay, diinna waa leenahay, waddanna waa kusoo dhalanay. Haddii TV-ga marab ay tusiyaan wadankeena inuu fin yahay, annaga waa inaan muujinaa dhaqankeena inuu wanaagsan yahay. So waxaa ku faanayna waxa waa dadkeena wanaagsan oo dhallinyaradeena Soomaaliya oo maanta u dagaalamaayo inay hore wadankii wax u taraan, iyo kuwa halkan joogana inay wadankooda wax u taraan, waxbarashada ku dadaalaan. Taasna inaan muujino dhaqankeenana in lagu faano, inaan noqono dad oo suugaanta iyo gabagii waxba ku faana oo dhaqankooda ku faana. Maaha anaga waxaa ka imaana dadka ugu sareeya dunyada aan kamid ahayn, weligeena waan ahayn, waa aaminsannahayna inaan nahay. So taasna waxaa rabnaa inay dhallinyarada waddankan ku dhashay ama soo socda inay ka warqabaan inay waddan ku dhasheen, inay dhaqan leeyihiin, inay diinna leeyihiin insha Allah.
Soomaalida ku nool gobolka Minnesota oo ay Soomaalida ugu badan ee Mareykanku degan yihiin, gaar ahaan magaalada Minneapolis, ayaa hore ugu guuleystay inay qaar ka mida jidadka xaafadaha ay Soomaalidu u badan yihiin ugu magac daraan magacyo Soomaali ah iyo kuwo kasoo jeeda Bariga Afrika, sida uu faahfaahinayo Cabdi Warsame oo ka tirsan golaha deegaanka ee Minneapolis.
Waxaa jirto maxayd wadooyin oo sanadkii soo dhaafay oo aan magacyada ka bedelnay. Waddo waxaa la dhahaa Somali Street, waddana waxaan u bixinay Oromo Street, waddana waxaa u bixinay Kaleh Avenue. Saddexdaas wadooyin oo magacyada ka bedelay waxaa rabnay ee dhaqankeena iyo gaar ahaan shacabka East Africanka oo areadeena ku badan oo aada ugu badan inaan maaragtay kor u qaadno oo aan la wadaagno dee shacabka kale oo qumiyadaha kale oo degan gobolkeena. Ayaguba way leeyihiin magacyadooda iyo maalmahooda, anaguna waxaa rabnay inaan xusno magacyadeena iyo maalmaheena sayilmaheen ugu dareemaan inay dalkan wax ku leeyihiin. maantana markaad martid xaafadda sida Riverside oo Soomaalidu ku badan yihiin, waad arkaysaa Somali Street balooyinka ku dhegan, waxaad arkaysaa Oromo Street balooyinka ku dhegan, waxaad arkaysaa Taleh Avenue tabeladeeda. Marka ilmaheena iyo dadkeena ayay waxay u tahay wax weyn, taasaan ugu talagalnay. waxaa kaloo jirta 1 Luulyo oo sanad kastasaan loo xusi doono insha allah qaraar oo sharciyeysan oo meel maray golaha deegaanka oo dhan oo 13 gudoomiye degmooyinka ay ansixiyeen duqu magaaladan ay saxeexday.
sanad guurada 16-aad ee qaranimada Soomaaliya ayaa sanadkan kusoo beegmaysa iyada oo dalku uu isu diyaarinayo in dhowaan ay ka qabsoonto doorashada madaxtinimada.
aada ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintan inooga diyaariyey maalinta xornimada Soomaaliya.
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda v o a. shirweynaha dalalka waqooyiga Amerika ee Canada, Maraykan iyo Mexico ayaa sanadkan waxa uu ka dhacay magaalada Ottawa ee caasimada dalka Canada. shirkan oo had iyo jeer looga hadlo horumarinta xiriirka siyaasadda, dhaqaalaha iyo nabadgelyada ee wadamadan ayaa waxaa sanadkan ku saa'id ahaa soo dhoweyn heer sare oo loo sameeyey madaxweynaha Maraykanka Barack Obama. wariyaheena Jaamac Buule Jaamac ayaa hadaba arrintan waxa uu kala xiriiray Cumar Cali Xaashi oo ku sugan magaalada Ottawa oo ka mid ah saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Canada.
Jaamac, waad mahadsan tahay. kulankaneyto wuxuu lahaa kulanka North American Leaders Summit la yiraahdo. waa kulan adigu sanadkiiba ama 2 sano mar ay qabtaan madaxda North America si ay maaragta uga hadlaan xiriirka 3 wadan. xiriir aada u dheer bay leeyihiin oo soo jireena, especially maaragtay dhinaca dhaqaalaha, siyaasadda, dhinaca security-ga. marka waa wax maaragtay caadaha ilaa shirkan oo kale ay qabtaan. sanadkan wuxuu ka dhacay magaalada Ottawa ee caasimada dalka Canada.
sanadkan maxaa diirada lagu saarayay shirkan ka dhacay Ottawa?
sanadkan waxyaalaha looga hadlayo waxaa ka mid ahaa dhaqaalaha, sidii kor loogu qaadi lahaa xiriirka dhaqaalaha. sidaan hore awal weeray, xiriir fiican bay leeyihiin dhaqaale ahaan 3 dal. sanadkii hadaan ku siiyo for example, sanadkii lasoo dhaafay ee 2015, ganacsiga ka dhexeeya 3 dal waxaa lagu qiyaasay lacag gaaraysa ilaa $1 trillion US lacagta. Maraykanka iyo Canada for example, maalintii ganacsigooda waxaa lagu qiyaasaa $2.4 billion. marka dhaqaalaha waxay ahayd qayb weyn oo looga hadlayay dhaqaalaha, sidii kor loogu sii qaadi lahaa. waxyaalaha kale laga hadlay waxaa ka mid ahaa cimilada, isbedelka cimilada, climate change ka wax loo yaqaano. arrintaasoo ah arrin maaragtay aada dhibaato ugu haysa adduunka.
cumar, sidee loo arkaa safarka madaxweyne Obama uu ku yimid Canada inkastoo uu kulan waqooyiga America uu ahaa?
run ahaantii Obama kulankan waxaa loo arkaa kulan muhiima, maxaa yeelay waa sanadkii ugu dambeysay madaxweynenimadiisa, waana markii ugu dambeysay ee uu Canada imaanayay. mar buu awal yimid Canada markii la doortay 2008-kii. muhiimad weyn bay u lahayd xiriirka labada dal, America, United States iyo Canada, in Obama uu yimaado. marka si fiican ayuuna u dhacay maaragtay kulanka.
sida aan ognahay, xiriirkii dowladdii hore ee Canada iyo maamulka Obama aada uma wanaagsaneen, waxaana hakaday dhowr ganacsi oo la filayay, khaasatan dhinaca dhuumaha saliidda qaada. xiriirkan dowladda Trudeau iyo Obama waxaad moodaa inuu kii ka duwan yahay, maxaa isbedelay?
horta run ahaantii xiriirka Canada iyo Maraykanka markastaba waa xiriir soo jireen ayuu ahaa oo maaragtay muhiim weyn leh. laakiin shakhsiyan markii la yiraahdo waxaad u moodaa in maaragtay Obama iyo Prime Ministerka cusub ee Canada Trudeau ay more isfahamsan yihiin xagga marka laga hadlo ideologically. waa dad
progressive mabaadiida markii laga fiiriyo.
mabaadiida marka laga fiiriyo waa dad progressive politics waxa la yiraahdo rumaysan xagga immigrationka, adduunyada in la isku furo, in la wada shaqeeyo dadka maaragtay adduunyada dhinac ay ka imaadeen, inaan maaragtay la fiirin immigrationka, waxyaalahaas kale. marka ideologically way isku dhow yihiin baad dhihi kartaa, marka si fiican isku fahmaan marka saas. laakiin labada dal ciddii madax u ahba wadiga xirirkooda uu jiraya.
Obama waxaa lagu martiqaaday baarlamaanka dalka Canada oo uu khudbad ka jeediyey isagoo ammaan fara badan Canada usoo jeediyey, khaasatanna dhinaca isbedelka cimilada. bal arrintaa wax nooga sheeg.
waa runta, Obama khudbad ayuu ka bixiyey baarlamaanka Canada, taas oo maaragtay waa markii ugu horreysay oo madaxweyne Maraykana uu ka khudbadeeyo baarlamaanka, ilaa waxaan u malaynayaa waqtigii Kennedy ayaan u malaynayaa. marka khudbadana aada baa loola dhacay, waxyaalo badan buu ka hadlay. Canada aada buu ammaanay, sida for example qaxootiga dadkan Syria qaxootiga kasoo qaxay ay usoo dhaweeyeen Canadianka, samaca Canadianka siduu u yahay multiculturalism wax la yiraahdo, ama dad isku dhex jira, dad furfuran. marka aad baa qubadiisa loola dhacay kanadana maaragtay wuxuu sheegay de inuu maaragtay ku faraxsan yahay siday roolka adduunyada ay ka ciyaarayso in loo baahan yahayna ma roolkeeda inay kanada ka ciyaarto.
Kaalinta kanada ay adduun ka ciyaaraysa in loo baahan yahay. Marka haddii ugu dambeyntii aan ku weydiiyo, marka laga tago soo dhoweynta iyo khudbadaha go-aankii shirweynaha saddexda dowladeed, maxaa ka soo baxay go-aamada ka soo baxay maxaa ka mid ah?
Soo baxay go-aamo muhiima in maaragtay la wada shaqeeyo moor kor loo qaado saan iri muxuu ahaa xagga ganacsiga in la fududeeyo ganacsiga awalba iyagoo wadamadani aad ganacsigooda u sareeyey maaragta dara in moor la sii fududeeyo in xagga cimilada changiga environmentka iyo laga wada shaqeeyo in maaragtay arrimaha securityga laga wada shaqeeyo marka waxyaalo badan oo la taaban karo ayaa kasoo baxay shirkan waxaa la ogaan karaa si wuxuu dhacay guul ayuu kusoo dhamaaday.
Cumar Cali Xaashi oo kamid a saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda ee Kanada oo khadka telefoonka magaalada Ottawa ugu warramayay Jaamac Buule. Jaamac, halkaad kala socotaana waa VOA.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, mar kale haatana kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana halkan inooga soo jeedinaya Xuseen Barre.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dalka Turkiga ayaa ka sokow qaraxyadii dhowaan lala beegsaday garoonka diyaaradaha ee Istanbul. Waxa uu toddobaadkan ku tallaabsaday isbedello dhinaca diblomaasiyadda ah oo lagu tilmaamay kuwo wax ka bedeli kara xaaladda guud ee Bariga Dhexe iyo dalalka Islaamka. Turkiga ayaa soo celiyey xiriirkii uu la lahaa Israa'iil, waxaana arrintaasi keentay in cunaqabateyntii saarnayd Gaza laga debciyo, sida uu faahfaahinayo Maxamed Axmed Xasan oo ah cilmi baare ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Turkiga.
maalintii talaadada ahayd waxaa heshiis kala saxiixday Turkiga iyo Israa'iil. Heshiiskan oo muddo badan laala, heshiiskan waxa uu yimi 6 sano kadib xiriirka Turkiga iyo Israa'iil oo xumaaday. Kadib 2010 waxaan la wada soconnaa in doon markab siday gargaar bini'aadantinimo oo Turkigu leeyahay inuu aaday dhanka iyo Gaza, kadibna Israa'iil ay duqaysay 10 qof oo muwaadiniin Turkiga ayaa ku dhintay. Intaa kadib xiriirka labada dal oo aada u wanaagsanaa ayaa xumaaday, safaaradihii baa la kala qaatay, xiriirku meel xun buu gaaray. 6 sano kadib ayaa asbuucan waxaa Xuseen uu heshiis kala saxiixday labada dal, iyadoo sida la sheegayo shuruudihii ay ku xirtay Turkigu in Israa'iil ay soo buuxiso 3 shardi oo waaweyn, 3 ay buuxisay Israa'iil. sidaas darteed waxa ay heshiis kala saxiixdeen asbuucan maalintii talaadada ahayd ayaa heshiis lagu saxiixday Ankara. 3 shardi waxay ahaayeen in xukuumadda Israa'iil ay bixiso raaligelin yani dhab ah oo si official ay apologies u bixiso. Qodobka labaad waxa uu ahaa in magdhow la siiyo dadkii ehelkoodii, dadkii dhintay ehelkoodii magdhow lacageed in la siiyo. Qodobka saddexaad oo aan oran karo qodob u danaynaya dadka reer Falastiin oo aan Xuseen xiriirka Turkiga, waxa uu ahaa in si shuruud la-aana ay Israa'iil ku qaado cunaqabateynta ay ku hayso marinka Gaza, taasi aan ognahay in cunaqabateyn ay saaran tahay dhanka Israa'iila oo gargaarka bini'aadantinimo aanu u gudbi karin. Saddexda qodob ayaa u muhiimsanaa Xuseenow. Marka sida aan la wada soconno, 2013 mar uu booqday madaxweynaha Obama ee Israa'iil, ayaa ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa uu sameeyey raaligelintii ahayd qodobkii 1aad. Raaligelintaas oo markii hore uu statement ku soo saaray, mar labaadna uu soo wacay ra-iisul wasaaraha Turkiga oo uu muujiyey inuu ka xun yahay wixii dhacay ayna ahayd khalad ay dowladdiisu gashay. 2015 sanadkii tegey ayay miisaanaa qodobka labaad oo ahaa magdhow ayay ogolaatay dowladda Israa'iil inay bixiso waxa la sheegay $20 million in la siin doono dadkii ku dhintay familkoodii. Sanadkan hadda 2016 ku jiro maalmahan ayaa misna Israa'iil waxay marka saddexaad ogolaatay inay soo buuxiso qodobkii saddexaad oo ahaa in ay qaado go'doonkii ay ku haysay marinka Gaza.
tallaabada kale ee ay dowladda turkigu qaaday ayaa ah in ay la heshiisay dalka ruushka. heshiiskan oo salka ku haya dhinaca dhaqaalaha oo ay labada dal wadaagaan dana dhaqaale, waxaana dadka faallaya siyaasaddu ay tilmaamayaan inuu wax ka bedeli karo xaaladda ka taagan dalka suuriya oo uu ruushku qayb ka yahay dagaalka halkaasi ka socda.
arrintaas oo la oran karo arrin maalmahan u dhameysada soo cusboonaatay, waxaa jirtay sanadka bilowgiisa in diyaarad ruushku lahaa oo turkigu soo riday, taasoo xiriirkii aada u xumaysay labada dal oo ahaa labada dal oo aada saaxiibo u ah dhaqaale xoogan iyo xiriir dhaqaale oo aada iyo aada u weyna ka dhexeeyey. kadibna ruushku uu dalbaday in cududaa rasmiya uu bixiyo turkigu si loo soo nooleeyo xiriirkii dhaqaale iyo ganacsi ee labada dal. arrintaasoo turkigu marna aanu aqbalin oo yiri arrintan waxay ahayd ku xadgudub hawada turkiga, mana aqbali doono. dhaqaalaha turkiga intaa kadib waxaa soo gaaray dhaawac xoogan xuseenow, waxaa la oran karaa magaalooyinka magaalada Antalya oo kale sanadkan siisankiisii hore waxa ay gashay khasaare aada u baahsan, hoteeladii way haawanayaan bal oran karaa, sababtoo dadka u badan oo iman jiray waxay ahaayeen dadka ka yimaada waddanka ruushka oo xilliga samarka ah yimaada waddankan. marka dhaqaalahaas aada u xumaaday iyo turkiga oo la oran karo xiriirkii uu la lahaa caalamka, waxaad moodaa inuu soo gelaayo qaab go-doon oo kale ah. waxa ay xiriirkii muddo bilahan waxaa laga shaqeynayay sidii loo soo nooleyn lahaa xiriirkii, waan ogeyn Jarmalka isku dhaceen, laakiin ruushka maantay iyo shalay waxaa soo baxaysay in arrinta xiriirkii dib loo soo celinayo. madaxweynaha turkigu waxa uu warqad u diray cod aqbalaad yani cududaar ah dhigiisa turkiga oo uu ku sheegayo in wixii dhacay uu ka xun yahay. madaxweynaha ruushkuna wuu soo wacay sida warbaahintu qoreyso. madaxweynaha turkiga telefoon bay ku hadleen markii u horreysay tan iyo markii diyaaraddii ruushka dhulka lasoo dhigay, middaasoo ka dhigan in xiriirkii uu soo hagaagayo. marka waxaad muuqata arrimaha turkigu uu maalmahan la daala dhacayay ee ahaa saaxiib la-aanta iyo arrimaha amniga in asbuucan laba tallaabo oo dhanka wanaagsan uu qaaday.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
subax wanaagsan dhegaystayaal. mar kale barnaamijka amuuraha islaamka waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana halkaa inoogu soo jeedinaya xuseen bare aadan. halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal. haatanna xubintii ciyaaraha iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
haddii aynu ku horeyno dhegaystayaal, waxaa la ciyaaray shalay kwarafanaalaha kulankii ugu horreeyey ee Portugal iyo Poland Euro 2016, iyadoo kulankaasi waa kulan xiiso badan oo ka dhacay magaalada Marseille waddanka Faransiiska. daqiiqadii labaad ayaa kooxda kubadda cagta ee Poland waxay ku hormartay goolkii koowaad Robert Lewandowski, hase yeeshee waxaa berebreeyey Renato Sanchez oo ciyaartooy da'yar oo xulka dalka Portugal u ciyaara, waxaana noqday ka mid noqday ciyaartooyda da'da yar ee taariikhda gool ka dhaliya ciyaaraha Euro ee dalalka Yurub ay ciyaaraan. ciyaarta ayaa 90 daqiiqe loogu talagalay iyo 30 daqiiqo dheeraada loogu darayba, waxa ay labada dhinac iska dhalin waayeen wax goolal dheeraada, waxayna ku dhammaatay gooli gool, hase yeeshee rigoorooyin. waxaa 5-3 ku adkaaday xulka dalka Portugal oo semifinalaha usii gudbay. maanta waxaa dheeli doonaa dalalka Wales iyo Belgium, iyadoo labadaas waddankii soo baxa ay la ciyaari doonaan Portugal oo hore isaga sii xaadiriyey koobkan semifinalihiisa. Germany iyo Italy ayaa sidoo kale wada dheeli doona maalinta kale oo ku xigta ee 2 July, iyadoo Faransiiska iyo Icelandna ay dheeli doonaan 3 July. kooxahaasi marka ay dhinacyadu wada ciyaaraan, labada waddan ee soo baxa ayaa midba midka kale ayay wada ciyaari doonaan. haddii Jarmalka iyo Italy hal koox kasoo baxdo, Faransiiska iyo Iceland koox kale kasoo baxdo, ayaa sidaasi isugu aadi doonaan. dhegeystayaal, xubinta ciyaaraan halkaa inoo joogto.
هذا يوم هسيني هي جمال أحمد عثمان وإن لسع السيني وركي ودن بي عيارها هات نريقي استيال أن خوضا نصرنا وقاسيدة نبي أمانك وإن نقول قياني فنانك أويس قولان قول
الله وينا كسو إشارتي أول إيو آقر أدواي الله وينا كسو إشارتي أنبيا شاتها إمام قد أحمد أمسيلك ما لأومي أنبيا شاتها إمام قد أحمد أمسيلك ما لأومي صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد
qasidada si nabi amaanka ugu lugayni fanaanka wees gulaan gulaa yaan baahinteen idaacadeed in kimaysi VOA uu ku soo gabagabeenina tan iyo kulanti dambe waa Xuseen Barre Aden iyo Jaamac Buule Jaamac Farasle oo idin la saasi nabad gali أمني ما أنت يا نوجيني
أمانة نورا تهي إيمان نور الله وحيس كفر أيوة أكيسي آية قرآن أهديك ستان